Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Negu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să-i spun astăzi bun venit pastorului și arheologului Traian Aldea. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să discutăm astăzi o întrebare, zic eu, destul de provocatoare, mai ales pentru cei pasionați de istorie și de apologetica istoriei biblice. Contrazice arheologia istoria biblică a cuceririi Canaanului? Și deoarece asta este una dintre cele mai comune critici istorice legate de Vechiul Testament, aș vrea să discutăm astăzi din perspectiva dovezilor arheologice dacă această cucerire a Canaanului a avut loc, așa cum zice Biblia, sau dacă ea a fost mai mult o infiltrare, un amestec de populații, așa cum istoricii de astăzi vorbesc din ce în ce mai mult. Haideți să vedem care este data aproximativă a cuceririi Canaanului.
Pentru un om care citește Biblia și crede în Biblie, problema este foarte simplă. Documentul ne este dat de Solomon. Spune că Solomon a început construcția templului la 480 de ani de la intrarea în Canaan. Așa că dacă facem calculul, 966 este anul când a început construcția templului, să știe precis, nu e niciun dubiu. Mergem cu 480 de ani, ajungem la anul 445 când au ieșit din Egipt.
1440
când au ieșit din Egipt, plus 40 de ani timpul în pustie, deci 1405 când evreii trec Iordanul și intră în Canaan. Aceasta este data biblică. Istoricii vin cu alte date, dar nu toți. Istoricii minimaliști, cei care încearcă să discrediteze Biblia.
Da, unii văd evenimentul 200 de ani mai târziu, alții nu-l văd deloc. Și am fost surprins că un teolog destul de conservator, analizând dovezile istoricilor contemporani, spune, da, poate că n-ar fi rău să credem că n-au ieșit chiar toți din Egipt, că unii erau deja în Canaan și s-au întâlnit aici, au format un mare popor. Până la urmă, contează dacă au ieșit israeliții din Canaan, așa cum zice Biblia?
Sunt două probleme. Prima problemă este cine a venit în Egipt pe timpul lui Iosif și Iacob? Cine? Cine a ieșit din Egipt pe timpul lui Moise? Pe timpul lui Iosif și Iacob, Biblia ne spune că au venit în Egipt 70, Pavel spune 74, dacă sunt 1004 oameni în prima numerotare, deci sunt 74 de bărbați cu familiile lor. Dar când Iacob a venit în Canaan, el avea un trib de sute de oameni. Și normal că tribul acesta nu a scăzut, a rămas, să zicem, la același număr. Unde sunt restul? A avut o singură fată, care ne spune Biblia, Dina. Ei, la 12 băieți, chiar o singură fată? Posibil să mai fi fost alta. Dina și cu familia ei nu este băgată la număr, pentru că nu se numărau femeile. Da. Dar cu siguranță că n-a lăsat-o pe Dina în Canaan și s-a dus numai cu băieții în Egipt. S-a dus și ea. Deci este evident că atunci când Iacob a venit în Egipt, nu au fost doar 74 de bărbați, aceștia erau cei care erau urmașii lui direct ca bărbați, dar pe lângă ei au fost ginerii lui, de la fete, au fost nepoți din alte rude, au fost slugile care s-au integrat în cadrul poporului și au fost unii care au rămas în Canaan, dar nu familia lui direct, ci oameni din tribul lui, adică, cum am numit astăzi, servitori. Și o să discutăm despre aceștia, am documente foarte clare că din marea familie a lui Iacob a fost un grup masiv care a rămas în zona Sihemului.
Dar de ce este atât de importantă realitatea asta, dacă o acceptăm sau nu? Contează dacă izraeliții au plecat din Egipt, dacă au ajuns în Canaan, dacă au cucerit Canaanul, așa cum pretinde Biblia, sau important e că au ajuns acolo până la urmă?
Eu cred că este important din punctul de vedere al încrederii în Biblie. Dacă Biblia este o carte care ne dă date istorice concrete și corecte, atunci trebuie să o credem și în celelalte puncte unde ne dă legi morale, legi sanitare sau alte sfaturi și profeții mai profunde și mai interesante. Deci asta este o dovadă, un document care să-ți întărească credința în Biblie. Minimaliștii încearcă să lovească în acest element istoric pentru ca să spună, na, Biblia e o carte, oricare, n-are importanță, nu trebuie să te sperii de ea și să o iei așa, oarecum. Deci totul se bazează pe acest element, dacă trebuie să o iei ca o carte de valoare sau ca o poveste cu harap alb.
Aveți un doctorat în istorie, ați fost de multe ori în Israel, ați analizat, ați lucrat pe șantiere arheologice. Chiar credeți că un popor de sclavi ieșit din Egipt putea să cucerească Canaanul, cât era de fortificat și cât era de apărat?
În mod normal, după toate legile firești care sunt în societatea noastră, nu putea. Absolut nu putea. Deci, iscoadele când au spus că cetățile sunt mari, oamenii sunt mari, problemele sunt grele, au spus o realitate, nu au spus o minciună. Dar ei nu au avut nicio viziune a credinței. Cucerirea Canaanului este o minune a lui Dumnezeu, tot atât de mare și de importantă precum ieșirea din Egipt. Ieșirea din Egipt este unică în toată istoria omenirii, când un popor de sclavi se eliberează fără o lovitură de sabie, fără diplomație și bani plătiți în stânga și în dreapta, hai lăsați-ne că vă dăm nu știu ce, și fără război, se eliberează pe un singur argument, pe care Biblia spune foarte clar, o mână puternică o va scoate de acolo, mâna lui Dumnezeu. Exact același lucru se întâmplă la cucerirea Canaanului. Pot să spun acest lucru cu toată certitudinea, pentru că 8 ani de zile am săpat pe șantiere arheologice. Am săpat în 2 cetăți cucerite de Iosua, care sunt cuprinse în Biblie. Și am documente care au trecut prin mâna mea, le-am văzut, le-am comentat cu profesorul meu de arheologie și am documente foarte clare despre minunea lui Dumnezeu în cucerirea Canaanului.
Ne puteți detalia lucrul ăsta? Ne puteți spune așa, de ce considerați că este intervenția directă a lui Dumnezeu?
Da.
Care sunt cele 2 cetăți?
Înainte de asta vreau să vă spun că pe timpul respectiv, în jurul anului 1400, Canaanul era sub ocupație egipteană. Așa că când s-a spus că sămânța ta va fi roabă în Egipt 400 de ani, cei 400 de ani cuprind și Canaanul și Egiptul, fiindcă în toată această perioadă Canaanul era sub ocupație egipteană. Capitala sau reședința egipteană din Canaan era la Bet-Shan, unde există un templu, există o stelă egipteană a lui Seti I și există foarte multe documente. Așa că e corect să spui că tot neamul lui Avram a stat 400 de ani în Egipt, pentru că și Canaanul era pe vremea aceea Egipt. În al doilea rând, în această perioadă, egiptenii i-au forțat pe cananiți să-și distrugă zidurile. Ce se întâmplă și astăzi? Nu observi. Domnule, distrugeți-vă armamentul atomic, distrugeți-vă rachetele și facem pace. Deci este o treabă de siguranță. Și multe cetăți cananite nu mai aveau ziduri datorită poruncii egiptene. Cele foarte puternice sau, nu știm noi exact ce relații erau atunci, deci au rămas câteva cetăți care acelea într-adevăr erau foarte fortificate. Deci una dintre ele este Hațor, unde eu am lucrat și am găsit ziduri și pot să vă confirm. Deci nu am găsit zidul cetății, că au fost multe construcții, reconstrucții, dar am găsit un alt zid din perioada respectivă a bronzului târziu, care avea 6 metri grosime. Wow. Și nu era zid de cetate, era zidul unei clădiri din interior, 6 metri grosime. Zidurile normale pe care noi le găseam și le săpam erau între 2 metri jumate și 4 metri.
Așa tot erau foarte mari.
Păi vă dați seama. Și atunci, la un asemenea zid, oameni care nu aveau decât niște ciomege în mână. Ei nu aveau arme de fier. Aveau niște ciomege și niște pietre. Nimic altceva. Cum poți tu să escaladezi un zid de 6-8 metri grosime, înalt de 7-8 până la 10 metri, când pe ziduri era o armată întreagă, mai bine pregătită ca tine, cu sulițe, cu săgeți și cu de toate? Cum poți? E imposibil. Efectiv, e imposibil. Și atunci trebuie să găsim o altă variantă, care este calea prin care Dumnezeu le-a cucerit cetatea. Și vreau să vă citesc un text, sunt vreo 3 sau 4. Cel mai frumos text pe care îl am este Deuteronom, capitolul 9, versetul 3. Să știi dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău este Cel care trece înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, îi va supune înaintea ta și vei alunga și vei nimici repede. Cum? Ți-a spus Domnul. Cine va merge înainte? Dumnezeu. Cum va merge? Ca un foc. În altă parte spune, voi trimite viespi bondărești înaintea ta. Ei, amândouă lucrurile le-am întâlnit. Prima dată am săpat la Libna, care este aproape de Lachish, este în partea de sud-vest a Israelului, undeva la granița dintre Iuda și filisteni de mai târziu. O cetate mai micuță, dar importantă. Și prima dată a trebuit să curățim telul de buruieni. Și era un cuib de viespi. Toți americanii au fugit, nu s-a mai apropiat nimeni. Hai, românule, și rezolvă treaba. M-am dus eu, Dumnezeu m-a ajutat și am terminat cu viespile ca să putem curăți telul, să ne apucăm de treabă. Și m-am gândit, interesant, ce voi trimite înaintea ta viespi bondărești. Și am spus, dacă Domnul vine cu un roi sau două de viespi în astea și intră în tabăra dușmană, păi i-a pus pe fugă. Și evrei vin în urmă și
cuceresc.
Deci e o metodă pe care Dumnezeu o poate folosi, despre care scrie Biblia, iar eu am văzut cu ochii mei cum s-a întâmplat pe telul acela. Săpând, telul era pantă mare, eu eram pe un anumit segment, săpând, 2-3 săptămâni am săpat numai în molos de cărămidă arsă, zdrobită, arsă, 2 metri, numai molos. Profesorul era supărat, era, bă, ce-i aici, mă, ce-i aici? Am săpat, după vreo 3-4 săptămâni am dat de podea, o podea extraordinară. Podea era din pământ, dar făcută cu ceva alb-alb. Colegul meu, americanul de lângă mine, n-a găsit nimic, s-a dus ca în brânză. Dar eu, care lucram mai atent, descoper că este ceva alb. Și am curățit vreo 2 sau 3 metri de podea, dar cu briceagul, cu pe burtă, stând și curățind, totul alb. Și atunci mi-am adus aminte de bunica, că bunica curăța casa, o ungea cu pământ frumos și aduceam noi un nisip special dintr-o grotă de pe câmp și presăra pe asta ca să fie foarte frumos. În apropiere, la 2-3 km, erau niște cariere de cretă, care este piatra albă și zic, mai ei au luat praf de cretă și au presărat pe aici ca să-și facă o casă frumoasă. Și exact așa a fost. Și am mai găsit mai multe lucruri. Și zic, domn profesor, wow, toată echipa a venit acolo să vadă. Am găsit o piatră mare cât o palmă ascuțită, te puteai rade cu ea. O ia profesorul meu și voi, zice, cu asta i-a tăiat Iosua împrejur pe evrei. Domn profesor, exact perioada aia suntem. Dar spune, cu ce a ars? Că aici a fost un zid. Am găsit zidul de 2 metri grosime, exact 4 coți, exact 4 coți egipteni, 2 metri fără ceva, și tot zidul acela s-a prăbușit și era ars. Original, ei nu făceau cărămidă ars, erau doar chirpici. Zona era caldă, nu aveau ploaie. Și zice, cu ce a ars? Că asta nu a fost ars înainte de construcție, a fost ars în timpul distrugerii. Zice, de regulă, când găsim așa ceva, găsim urme de cărbune, găsim cenușă, găsim dovezile focului. Ei, pe toată zona unde am fost, nici o urmă, de cenușă sau de cărbune sau de alt combustibil. Spune el, ce mă, poate ori avut niște vase mari cu un de lemn și au ars. Bine, dar am găsit ciobule de la vase. Niciun ciob de vas, cu ce ars. Nu mă întreba, nu mai mă întreba, nu știu. Îi ars și gata, atâta tot. Eu asta știu. Am stat, m-am gândit ani de zile. Nu mi-a venit ideea atunci. Peste ani de zile, citind cu atenție Biblia, spune așa, voi merge înaintea ta ca un foc mistuitor. Fantastic! Nu este singura asta. Asta a fost Libna. Am săpat 6 ani la Hațor. La Hațor am găsit Palatul Templu. E o dispută între ei, între evrei. Nu mă bag în discuția lor. Unul zicea că e palat, altul că e templu, pentru că în fața lui era altarul de jertfă. Dacă e altar de jertfă, normal că asta.
Și atunci, păcând, înainte de cucerire.
Da, și atunci ei, între evrei, că era profesorul și fostul student care lucrau. Și s-au înțeles între ei că, zice, mai a fost și palat și templu. Mă rog, ce a fost, n-are importanță. Ziduri de 5 metri. Ortostați, adică ortostații sunt un fel de lambriuri de piatră de 1 metru cu pietre groase de 20 de centimetri. Lambriuri din piatră, dai seama așa frumos. Podeaua, piatră și peste piatră, lemn gros de 15 centimetri, că se vedea distanța care lemnul era, totul ars. Toate pietrele și din ortostați și de sub podea și de la pragul ușii, toate erau crăpate, fisurate de foc. În tocul ușii, care avea 5 metri lățime, cărămida s-a topit. S-a topit, s-a făcut sticlă. Am acasă bucățele. După ce am plecat noi, ei le-au închis cu geam, că fiecare mai rupea câte un pic de acolo, și eu am rupt un pic. Și le-au pus în geam ca să nu se mai ia. Și am vorbit cu un colonel de la pompier din România, un domn cu care m-am întâlnit și i-am spus, într-un foc, o casă, arde un foc, o casă, ce temperatură se ridică? Maxim 700-800 de grade.
Wow.
Ca să se topească pământul, piatra, nisipul, și să facă sticlă, ce temperatură trebuie? 1300 de grade. Și atunci a întrebat pe profesor, domn profesor, cum s-a făcut temperatura asta de 1300 de grade într-un foc liber? Ăsta era zid, nu era într-un cuptor. Era zid. Cum s-a... Nu mă întreba, nu mă întreba, nu știu. Asta e realitatea, eu ți-am găsit realitatea, asta e. Atunci am pus din nou această întrebare. Avem proba că a fost o temperatură de 1200-1300 de grade. Anormală. Deci într-un foc liber, temperatura ajunge la 800. Cum s-a ajuns aici? Ce s-a făcut? Și revin la același text biblic. Voi merge înaintea ta ca un foc mistuitor. Eu, cu mâna pe inimă, spun, am găsit proba arheologică în 2 cetăți cucerite de Iosua, că focul de acolo nu are explicație normală, ci este o intervenție divină. Deci cucerirea Canaanului, la fel ca eliberarea din Egipt, este o mână divină.
N-avem timp foarte mult. Aș vrea să vă întreb, e o frământare destul de comună pe subiectul acesta. A poruncit Dumnezeu un genocid? Ce avea Dumnezeu cu cananiții?
Dumnezeu nu a poruncit un genocid. Gândiți-vă că în Egipt evreii nu au dat nicio lovitură de sabie. Nu au lovit pe niciun egiptean. Dumnezeu a intervenit și când a fost moartea întâiului născut, a fost o pedeapsă divină, în mod direct, o pedeapsă a lui Dumnezeu. Cum spune Biblia, ziua mâniei lui. Este o zi a mâniei lui. Același lucru a vrut să-l facă Dumnezeu și în Canaan. Deci Dumnezeu nu a intenționat ca evreii să omoare cananiți. Dacă ei ar fi fost la fel de credincioși ca în momentul în care au ieșit din Egipt, ei nu ar fi trebuit să bată cu cananiții și să-i ucidă, că Dumnezeu i-ar fi alungat. Dar pentru că ei nu au făcut asta și nu au fost cum trebuie, ce Dumnezeu i-a lăsat să se bată ca să învețe războiul, să vadă ce însemnează. Iar evreii nu au distrus decât armatele cu care s-au luptat. S-au luptat cu Confederația din Sud, formată din 5 cetăți, și i-a bătut, dar și acolo. Foarte interesant. Bătăria de la Gabon. Spune, mai mulți au pierit uciși de pietrele care au coborât din cer, deci o grindină teribilă, decât au murit de sabie. Și acolo, observați că măcelul nu l-a făcut evreii foarte mare, pe cât l-a făcut Dumnezeu. Sau cu Confederația din Nord, care era mult mai mare, vreo 20 și ceva de împărați, și spune să tai picioarele cailor. E interesant, e că nu să-i omor, că oamenii au murit câți oameni, dar restul au fugit. Să tai picioarele cailor. De ce? Că m-ar fi astăzi, am prins 100 de tancuri. Wow! Sunt cineva. Nu, dă-le foc. Tu n-ai nevoie de tancuri. Tu n-ai nevoie de cai. Puterea ta nu stă în cai. Puterea ta stă în mine. Nu observați că Dumnezeu vrea să le transmită ceva. Că există o lecție aici? Ei, pe urmă, deci asta a fost bătălia cu cele două armate regulate ale cananiților.
Probabil, scuze, de aici diferența dintre Iosua și judecători. În judecători unde întâlnim cananiți și în Iosua unde întâlnim războiul care înaintează foarte rapid.
Iosua a distrus armatele regulate și i-a pus pe ăștia pe fugă, dar care s-au regrupat foarte repede. Evreii au cucerit o parte și ar fi trebuit să treacă rapid la tot. Știi cum este povestea aceea? Ocazia este un moț în frunte. L-ai prins atunci? Bine, nu, a trecut. Ei s-au liniștit, s-au pus pe chefuială, avem, suntem cineva și n-au trecut. Și Cartea Judecătorilor începe cu o acuzație. De ce nu i-ați alungat pe? De ce nu i-ați alungat pe? Observați, cuvântul biblic nu este de ce nu i-ați măcelărit. De ce nu i-ați alungat? Asta era idealul. Ei trebuia să ocupe țara alungându-i pe cananiți, lucru pe care nu l-a făcut și spune Manase este cel care a permis la cei mai mulți cananiți să rămână și citează vreo 5-6 cetăți. Efraim câteva, Iuda are și el o cetate. Fiecare au lăsat anumite cetăți. De ce? Pentru că evreul este un om bun și pragmatic. Foarte pragmatic. El spune așa, ce câștig eu dacă te omor pe tine? Nu câștig nimic. Dar dacă te fac sluga mea, câștig. Că atunci tu muncești, îmi faci încutare și câștig. Atunci evreul l-a folosit pe cananit ca slugă. Mai e o treabă. Evreii erau păstori. Ei nu cunoșteau agricultură. Știau aici, dar nu știau agricultură. Ei, cananiți erau agricultori foarte buni. Cananiți erau meseriași foarte buni. Deci nivelul lor de, așa, de dezvoltare era superior evreilor, care veneau din sclavie, nu știau decât să facă cărămizi, nu mai știau nimic și ăștia erau deja oameni cu situația, așezat, aranjat. Atunci evreii aveau nevoie de cananiți pentru toate obiectele. Timp de 200 de ani, de la 1400 la 1200, noi nu avem o ceramică izraelită. Deci evreii erau acolo 200 de ani și ei foloseau materialul cultural cananit, pentru că ei nu-l aveau. După 200 de ani învață și încep să aibă produsul lor care se poartă emblema izraelită. Abia de la 1200 încoace putem vorbi de ceramică izraelită. Și atunci, fiind în această situație economică sau și dezvoltare, ei au avut nevoie de cananiți și i-au păstrat. Și Biblia spune, cei pe care nu-i veți alunga sau nu-i veți ucide, are să vă fie ghimpi în ochi și spini în coaste. Cananiții, o generație au fost robi, pe urmă s-au ridicat, s-au aranjat și au început ei să-i persecute din nou pe evrei. Din cauza aceasta, perioada judecătorilor este o perioadă instabilă, e o perioadă destul de dificilă și abia după vreo 200 de ani, în timpul lui Deborah și Barak, evreii vor da lovitura finală pentru cananiți în bătălia din câmpia Israelonului, de la poalele muntelui Tabor, când l-a omorât pe Sisera și apoi a ocupat Hațorul. Ei, la Hațor am o dovadă fantastică. Deci, Hațor are 22 de straturi arheologice.
Wow.
Două straturi arheologice sunt distrugere prin foc. Pentru că e simplu. Rămâne cărbune. O distrugere prin foc este 1400, una este 1200. Profesorul spune, ar putea fi făcută de cutare, de cutare, de cutare. Dar după mine, și eu am găsit răspunsul imediat, 1400 distrugerea lui Iosua, 1200 distrugerea lui Debora și Barak. Două distrugeri exact. Prin foc. Care, ce spune Biblia? Voi merge înaintea ta ca un foc mistuitor.
Ultima întrebare. Justifică războiul de cucerire a Canaanului războaiele religioase din Evul Mediu și de azi?
Războaiele religioase din Evul Mediu nu au absolut nimic de-a face cu războaiele biblice. Pentru că dacă e să folosim această sintagmă, războiul sfânt, atunci trebuie să ai acea poruncă. Dumnezeu mi-a dat porunca să distrug pe cutare. E, lucrul acesta nu există decât în perioada teocrației. Atunci când Dumnezeu a condus direct pe oameni prin profeți, prin patriarhi sau prin regii lui Israel. Deci asta a fost teocrația. Teocrația se termină în Israel la 686. La 686, cucerirea Ierusalimului definitiv de babilonieni pune capăt teocrației. Evreii nu mai au niciun rege, profeții puțini care îi mai au, de fapt trec în categoria profeților apocaliptici. Așa că, nemai existând teocrație, nimeni nu mai poate să pretindă, eu am primit poruncă de la Dumnezeu să fac treaba aceasta. Deci, după această perioadă, toate războaiele care au motiv religios sunt strict omenești. Acest motiv religios este inventat de Ayatollahul, de patriarhul, de papa sau de oricare alt preot care vrea el să zică, de fapt, Dumnezeu mi-a spus să fac pe asta, dar Dumnezeu nu i-a spus absolut nimic. Să vină oricare din acești mari responsabili religios să spună, uite, am primit de la Dumnezeu acest ordin. Să vedem unde, care e documentul care l-a primit. Pe când la Iosua, la Moise, la David, îl avem. Dumnezeu i-a spus, scoală-te, ia armata, du-te și distruge pe amaleciți. Avem document. Dar în rest nu mai avem. Și deci în momentul în care nu ai, cum am zice noi, n-ai la mână aprobarea cerului, nu mai poți să spui că e un război sfânt sau un război religios. Este războiul tău la care îi pui eticheta ca să parcă ești mare grozav.
Care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o din cucerirea Canaanului, din ce ați văzut acolo?
Cea mai mare lecție a mea a fost aceasta. Am un Dumnezeu extraordinar. Când Dumnezeu îți promite ceva și ți se pare că este imposibil, El îl face prin minuni. Cucerirea Canaanului este o minune tot atât de mare precum ieșirea din Egipt. Iar în viața noastră de astăzi, dacă te încrezi în Dumnezeu și dacă ieși pe calea Lui, Dumnezeu nu te ajută la orice. În momentul în care drumul pe care mergi este aprobat de El, Dumnezeu este același. Asta a fost cea mai mare lecție. Și îți dau și exemplu. M-am dus în Israel cu $1,000 împrumutați. Și m-a costat 20.000 ca să studiez, plus cheltuielile. Tot timpul mă rugam, Doamne, dă-mi și-mi un sponsor, dă-mi și-mi... N-a venit niciunul, nici măcar cu 100 de șecheli. Și am terminat anii de studiu și m-am întors acasă și mi-am cumpărat o mașină nouă de $18,000, plus tot ce am cheltuit acolo. De unde? Nu mi-explic. Dumnezeu. Dar am întâlnit într-o sâmbătă. M-am dus la o sinagogă evreiască, din asta mai modernă, și avea o foaie, programul lor, și avea un antet în ebraică. M-a surprins antetul, l-am tradus și spune așa, învață ca să cunoști și răsplata o vei primi la urmă. Și acum țin foaia aia. Și atunci am rămas, Doamne, mă încred în asta. Și răsplata a venit la urmă.
Mulțumesc.
Asta e mâna lui Dumnezeu. Asta am învățat eu din istoria Bibliei.
Dragii mei, cred că putem lua motoul acesta și pentru noi. Învață ca să cunoști și răsplata va veni la urmă. Mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Mulțumesc pastorului și arheologului Traian Aldea pentru prezență în emisiune. Și vă aștept cu mare drag în emisiunea viitoare pentru o nouă provocare. Pe curând!